Latvijas izlase vairākumā. Mūsējie veiksmīgi izvietojas Šveices aizsardzības zonā. Mēja piespēlē Cipulim. Cipulis atpakaļ Mējam.
Lūdzu.
Rīt pēdējā minūtē noņemam vārtsargu. Mūsu laukumā jau parādās seši laukuma spēlētāji. Piespēles pruktam uz izvirzās vadībā Dārziņš. Viņam ir ripa, viņš met pa vārtiem.